Magulang ko misulod, kauban sa pastor, mayon ko. Gihangyo na ko siya kagahapon nga tawagan ako. Og nahibaluan ko, ako gyoy, tibok adlaw wala gyoy tawag. Og nahuna-huna ko, bueno, unsa kahay problema, aduna siguro'y, hilo man kaayo. Og pagkataw-taod, niabot ang daghang tawag na igsong babaeng wood, nadaot di ay ang akong telepono, busa. Kung aduna man kaninyo ang mitawag, nagring man kuno ang telepono, pero wala kini mitingog. Busa ang problema, ana agyod sa switchboard. Giayon nila kini mga alas 8 na kagabi, o tingali mga sayo-sayo pa, o dutay ni ana. O karon, makasulod na ang mga tawag sa telepono. Malipayon kami nga maania sa panerbisyo karong buntaga. Nagkaaduna ko o grabing sipon, nakasagarang makuha na ko inig uli sa balay. Maubog sa nyebe nga hangtod sa imong hawak, o matulog sa gabi dito sa gawas. Ayaw huna-hunaa nga layo kayo kini dinhi. Kundili, tabok lang ni anang bungtod sa New Albany. Mao mismo ang kinahanglan mong buhaton. Aron makaabot ka ni ining walog. Mao nga nagkaaduna ko o grabing sipon. O kini usa ka, wala ko kabalo. Aduna yoy sa kung unsa ni ining walog dinhi nga nagapapabili ni ining nga ubos. Og ubos gyud og ulak gyud kini muuyon sa akoa. Karon, malipayon kita nga makaanhi sa iglesia sama sa gisulti ko og para madungog ang minahal natong buotang pastor nga nagahanyag sa iyang pulong sa pagpangamuyo para kanato. Ngadto kang Ginoong Hesus og ang madungog makapasubog gyud nga madungog nga daghan kaayo ang masakiton og nanginahanglan. Og kung unsa nga mibangis og ayo ang yawa nga nagmasakiton ang tanang. Og mitindog ang usa ka gamayng babaye mahitungod sa iyang igsoong babaye nga ana dinha sa likod. Og kabalo ko nga si igsoong babaye suwe ana dinha uban kaniya. Gipapauli na lang siya sa doktor para mamatay na. Og nagatuo gihapon siya nga mamaayo siya. Og ana siya sa grabe na kaayo ang iyang kahimtang. Ang akong ugangang babaye ingon niya na usab nga 70 anyos na ang panuigon karon. Ana siya sa grabe na kaayong kahimtang. Og tinuod yun nga daghan ang nagmasakiton sa tibuok nasod. O bisan pa ni ana, adunay balaang espiritu nga nagapanglihok sa tibuok nasod. Kita nyo, nga nagapangayo sa atong mga sakit. Kung makakaplag lamang kita o pabor diha kaniya. O karon, kay naghubag man ang akong tutunlan. Dili yun hubag, napagaw lang. O dili ko muwaling, kung dili mamulong lang ako kaninyo sa makadiot gikan sa pulong. O dayon, magampo na para sa mga masakiton, nga akong gisaad nga buhaton. Pero, sa dili pa nato kini buhaton, gusto nako ipahibalo ang uban pang mga panagtigom. Akong, sa akong mga panerbisyo, nagkaaduna ako og daw diotayng pagbabagsa, dili di ay pagbabag, kundili diotay mga dili pagsinabtanay lang. Og kasagaran ako, wala akong mga mapag-anunsyuhan sa akong mga buluhaton. Sama sa aduna ang kadaghanan sa ubang mga isuong kalalakinan sa natad. Pinaagi sa radio o telebisyon o mga magasin o uban pa, o tungod ni ana, aba adunay mo ingon, muanhi din hin si isuong Branham, aron gianunsyo ako sa tulo ka lugar para niining si Manaha, aron lang adlawa sa tulo ka nagkalinglaing mga lugar. Ang usa dito sa Kentucky o ang duha sa California, base sa akong nahibaluan. O wala kay mabuhat bahin ni ini, kaya wala na ako uban pa ang opisyal nga mapag-anunsyuhan. Kung nga medyo lisod yun. Oo, kung aduna may taga Madisonville, Kentucky, nga niya karon, gianunsyo na nga muadto kuno ako dito sa miaging simana. O wala ako kabalo bahin ni ini. O niuli ko sa balay, o gianunsyo na nila kini. O ang isong lalaki nga nagbuhat ni ini, nagingan og ipli, o nagtuo ko nga mao ka na ang iyang ngalan. O sinsiro gayod, nga iyang gibuhat kini. Gitawagan ko niya o naghangyo kung makadalikyat kuno kami para mamahimong panalangin o makadawat o panalangin gikan sa iyang mga tao. O bitawag siya, gisultihan ko siya nga pangutan-o na lang niya si Igsoong Mor. Bueno, pagkahuman, kinahanglan na nako nga mulakaw. Gisultihan ako siya nga kinahanglan kumubiya sa maong adlaw mismo. Bueno, wala dahil napahibalo ni Igsoong Mor kang bisan kinsa. O niadtong higayuna, wala sab ko napahibalo. Ninapahibalo sa akong asawa. Busa miadto ko sa Idaho. Og bag-o lang ako nakabalik. Og napahigayon kadtong panagtigom. Busa, og mga nakita ko. Niadtong panahona, dili mahimong planuhon dito sa Louisiana ang mga butang nga mahitabo dinhi. Busa, ako na mismo ang naghimo og mga plano. Ako na mismo ang maghimo og mga plano para sa mga panagtigom. Hangtod nga akong mga panagtigom aduna nay. Ako mura gyud og wala ko kabalo. Sa tanaw ko, ang pagtug-an maayo yun para sa kalag. Dili ba mausab ang tanaw nyo? Sobrara ko, kanaglangay-langay bahin ni ining mga butanga. Ug basta na lang gipasagdan ang sibisan kinsa, sa bisan asa. Basta lang, nga daw sa walay plano-plano. Ug nakaplagan ako, nga dili jud di ay kini magpulos. Human sa dugay nga panahon, magbutang jud ka, kinahanglan mong magkaaduna og usa ka sistema bahin ni ini. Ug karon, naningkamot ko maghimo og mga pagplano ni ini. Ug ako, ug makikita ako ka Mrs. Arnold, ako, adunay usa ka tawo dinhi sa Louisville nga maayo kaayo, ngadto nagpahigayon ko og mga panagtigom dinhi. Ug ang iyang ngalan mao si Igsoong Borgom. Ug gusto niya og usa o duha ka gabii nga panerbisyo. Pakikita ako sa iyang anak nga si Tidi. Sa pagtuo ko, si Tidi Arnold, sa unsamang orasa ning si Manaha. Ug dayon sa umaabot nga Sabado ug Domingo, kung mahimo ko, kung itugot sa Ginoo. Gusto kong muadto sa Madisonville. Aduna sila 25-30 ka mga ministro dito. Tanan sila dito. Nagabot para sa pipila ka, ang usa ana sa unom, 7 ka milya. Bueno, wala ni usa ang miadto dito. Tungod wala ko nakaadto. Ug dili sab nako sayop, ug dili ako lang. Ug dili sa di pag sinabtanay. O nakalimot lang nga tawagan siya kung paningkamutan na ako nga makaadto dito sa sunod nga katapusan sa simana kung itugot sa Ginoo. Dayon sa 5 hangtod sa 6, anaa ako sa Brooklyn, New York. O dayon, gikan dito sa 14, 15, o sa 16. Dito nasab ko sa Parkersburg, West Virginia. Bago lang ko nakisabot para sa duha kagabi o karong buntaga. Karon ang Charlotte, South Carolina, nakalista pa lang. Pero wala pa ko kabalo. Dayon bakasyon nasab. Dayon mo ato nasab kami sa West Coast, kundiin ginaandam na nila ang usa ka panagtigom sa dakong auditorium. Aron kini mga gagmayra nga mga panagtigom nga ginapahigayon sa mga high school o mga inguniana. Kadtong dito sa West Coast, mahimong duha ka syudad, usa kag hiusang panagtigom para sa duha na ka syudad, sa Oakland o sa San Francisco. Ug dayon ang mga delegado sa Phoenix, tungod nga dili makaadto si Igsoong Roberts karong tuiga. Ako ang murabag mupulik kaniya dito sa Phoenix sa panagtigom para sa tibuok rehiyon sa Maricopa. Usa ka panaghiusang paningkamot. Ug mao nga iampo niyo ako tungod kay akong kinahanglan jud nako kini. Ug nasabtan ako nga sa matag higayon nga ialsa sa pagtuo ang kaugalingon niini. Ginapunteriya sab sa yawa ang tanang pusil sa imperno. Diretso nga to niini nga sama ni ana. Nakita nyo, busa kini ang nagapalisod niini. Busa karong buntaga para iampo ang mga may sakit. Gusto kong basahon ang pipila kawalay katapusan nga pulong sa Dios. Ug mamulong og pipila lang kagutlo gikan sa kasulatan. Ug dayon magampo para sa mga may sakit. O ganahan kayo ko maghisgot bahin kaniya, dili ba? Ganahan gyud ko maghisgot bahin kaniya. Karon, gusto kong basahon gikan sa Biblia sa ikaduhang mga hari, ang ikaduhas nga kapitulo, sa ikadose nga bersikulo, o sa kabahin ni ini. O si Elisyo nakakita ni ini, o bisinggit, amahan ko, ang mga karo sa Israel, o ang mga nalagkabayo ni ini. O karon, para sa usaka teksto, o usaka hilisgutanan, gusto kong maghisgot mahitungod sa usaka segunda manong kupo, busa, hinaot niya idugang sa Ginoo ang iyang mga panalangin samta makisulti kami sa inyo karong buntaga ug iampo ninyo kami. Niadtong panahon sa paghari sa Israel sa yuta, ang Israel usa ka nasod ug usa kini kagamhalang nasod kaniadto. Ug medyo panahon kadto sa kalinaw diha sa pangmilitar nga bahin niini. Pero diha sa espirituhanong bahin niini, murabag usa ka panahon kadto sa pagsundog-sundog. Ug kung tan-awon nato balik sa daang tugon, kanunay gyud kitang makakaplag og mga panig-ingnan sa kung unsa ang nagakahitabo sa panahon karon. Kanunay sa Biblia, ang mga butang sa karon mga antitipo lamang sa kung unsa ang atoa kaniadto sa sinugdan. Karon ginapakita sa basahon sa Genesis ang tanan nga aduna sa kalibutan karon, walay bisan unsang butang nga aduna sa kalibutan nga wala magsugod sa Genesis kay kiniman ang sinugdan. Dito nagsugod ang matag ismo sa Genesis, nagsugod ang tanang butang nga misugod, ug nagsugod ang tinuod nga iglesia dito sa Genesis, ug nagsugod usab ang mini nga magtutuo dito sa Genesis, ug nagsugod ang walay pagpakabana dito sa Genesis. Ang Genesis mao ang sinugdanan. O karon, niadtong panahon ni Elias, o niadtong balaanong panahon ni Elias, dinhi sa yuta, nga mao ang propeta sa Dios para niadtong panahona. O wala gyud gipasagdan sa Dios, nga wala siya saksi dinhi sa yuta. Ang Dios kanunay sa kung asang lugar, sa usa ka dapit, aduna gyud siya itaw, nga magunitan niya sa iyang mga kamot, ug mubarog ingon niya usa ka saksi. Busa kung gibuhat niya kana sukad pa ni atong Genesis sa sinugdan, sigurado. Sa kung asaman aduna gyud tawo ang Dios nga mahimo niyang magamit karong panahona. Kay siya sobra pa sa usa ka tawo karon. Aduna siya daghang mga tawo nga mahimong gamiton sa iyang kamot. Tungod kay nagapadulong na kita sa panahon sa pagbugkos, panahon sa pag-ani. Ang Genesis mao ang pagpugas sa binhi ug niining 6,000 ka tuig mao ang pagpahinog sa alanihon. Ug karon ang binhi mibalik na sa pagkalugas. Mibalik kini ngadto sa pagkabulak, ug gikan sa pagkabulak ngadto sa pagkabunga. Ug panahon na kini karon sa pagpangbugkos, panahon sa pag-ani sa tanang dagkong mga butang nga nagsugod. Ang matuod nga iglesia nga nagsugod sa Genesis miabot na karon sa panahon sa pagbunga, bunga sa espiritu. Ug ang Antikristo nga nagsugod kaniadto sa Genesis miabot usab sa pagkabunga niini. Ug ania nakita sa panapos nga panahon sa nining tibuok dispensasyon sa kalibutan sa taong mortal. Ug kita kini ang pinakamahimayaong panahon nga si bisan kinsa nga nabuhi sukad usa bisan unsang kapanahonan. Maugyot kining panahon, panahon kini sa pagtayog. Usa kini ka magubutong panahon para sa mga makasasala, pero makahibulong ang panahon para sa mga Kristuhanon. Tungod kay nasayod man kita nga kita anala sa pagpangimpake. Udungan ng ginatigom ang katapusang gagmayng mga pagpaninguha aron makapauli na ug tagbuon ang Ginoo. Karon kamong mga tao, karon sa pagtan-aw ninyo sa palibot ug makita ang grabeng kagubot ug kagulanan nga giatubang sa nasod. Undiin, pipila kagabi ang milabay. Aduna koy kay istorya nga usa sa niining mga tigpaniid dinhi nga nagabantay. Ug ingon nila, "Igsoon Branham, bag-o lang kami gisugo sa gobyerno nga ayaw na pagtambagi ang mga tao nga muhigda duol sa magpahilayog yod sa bintana, kumuhagsa ang bomba. O ayaw na gayod pag-adto pa sa silong tungod kay kining bagong bomba, mahimo nila kining giyahan, pinagi sa radyo, gikan sa Moscow, hangtod sa 4th Street sa Louisville, ug muigo mismo sa maong dalan. Mapadiritso nila kini, aduna kini og punter ang mga butang sulod niini, mga pampabungkag, ug mapalupad nila kini sa ingon kadaghang linibo. Ingon kadaghang linibo gayod, nga giniyahan kini, pinagi sa mga bituon og radar, ug ipahagsa kini didto mismo sa 4th Street sa Louisville, gikan sa Moscow, Russia. Ug iniigo niini didto, dili na kinahanglan pa nga mugamit og eroplano o bisan unsa. Ipalupad lang nila kini, gikan dinhi. Ug mutog pa kini mismo didto, ug pabusikaron niini ang yuta nga magresulta og lungag sa usa ka lugar. Sa gilapdon nga usa ka gatos og 55 kape og 15 ka milya kwadrado ang gilapdon. 15 ka milya kwadrado. Wala na ilaing buhaton gawas sa pagpangandam sa paglupad pa itaas. Mao na lang kana ang buhaton pag nagaabot ang ingon ni anang mga panahon. Hunahunaan nyo na lang, mahimo nilang ipalupad ang 50 sa mga niini, usa ka gatos sa mga niini sa usa ra ka higayon. Kung gusto ho nila, ang tanan mamahimong impas sulod lamang sa tanaw ko mga 70 o 80 ra ka minuto. O kapin kun ko lang, o mga segundo lang di ay. Gikan dito hangtod dinhi, paingon sa bugos pagkangunob, sa maong tibuok butang, nga mahitabo gayod. Wala na'y mahibilin, tali sa Louisville o Henryville, o tali sa Louisville o Bardstown, o ditong lugara, kundili usa na lang kalungag sa yuta, nga puno o abog sa ibabaw niini. Mao na lang kana ang mahibilin, wala pa'y labot ka itong mga lugar nga maabot niini, o mga milya o milya ang gilap doon, nga mga sunog mismo. Ug samtang ihulog ang usa didto, adunay usa pa nga ihulog sa uban pang lugar para tagbuon kini. Nalipay gyud kaayo ko nga aduna kitay silunganan. Ang ngalan sa Ginoo usa ka malig-ong tore, ang matarong magadalagan ngadto niini ug luwas. Bisan pa og pila pa ka mga bomba o pila pa ka uban pang butanga, luwas gyud kita. Busa ang kalibutan ug ang makasasala nga wala niini nga silunganan o niining luwas nga lugar. Panahon kini sa pagtayog. Nagatoo ko nga kung dili ako Kristuhanon, nabuang na siguro ko tungod sa paghunahuna kung unsa ang mahimong mahitabo, unsa mang orasa. Ug aduna pa'y panimalay nga puno o gagmayng mga bata. Ug tanana, dili na gyud ko mahibalo kung unsa'y buhaton. Pero nalipay kaayo ko nga makahimo ako sa pagbarog sa akong panimalay. Ug mapaila kanila ang usa ka silunganan nga walay bumba nga makatandog o uban pang butang, ilalom sa mapanalipdong mga pako ni Ginoong Hesus. Dili pinaagi sa gahom, dili pinaagi sa kusong, kundili pinaagi sa akong espiritu, nagaingon ang Ginoo. Kita nyo, mao kana ang atong panalipod. Og pagkadako og mahimayaong kahigayunan kini nga mahibaluan nga ang tanang sala og mga pakigbisog og mga pagsulay sa kinabuhi matapos na sa dili madugay. Mahuman na kining tanan sa usa nining mga adlaw og mupauli na kita para makauban ang Ginoo. Karon ang nahibili na lang mao ang panahon para iwali ang ebanghelyo ug madala pa sulod ngadto niining dakong turi ang pinakadaghan nga mahimo nato. Ug dayon sa dihang makita nato ang dagan sa atong leksyon karon, mahitungod kang Elias sa panahon sa iyang pagdumala, siya o sa iyang balaanong panaw, dinhi sa yuta, aba usa siya kahalangdong gamhanang tao. Gigamit siya sa Dios sa gamhanang mga pamaagi, uban ang gamhanang gahom. Ug nahibaluan nato nga natong panahon na, adunay usa ka pundok sa mga manunundog nga naningkamot sa pagsundog kang Elias, nga naningkamot nga buhaton ang mao mismong mga butang nga ginabuhat ni Elias. Ug busa makita nato ang mao ra mismong butang karon, pagsundog-sundog sa Kristyanismo, mga tawo nga nagapaninguhang manglihok nga sama sa Kristohanon, nga ginahimo ang ilang mga kaugalingon nga Kristohanon. Dili nyo kana mahimo, kinahanglan nga ang Dios ang mubuhat niini. Siya ra gayod ang usa nga makahimo niini. Busa nagtukod sila og usa ka eskulahan ug gitawag kini nga ang eskulahan sa mga propeta. Ug nag-eskwela silang tanan sa maong eskulahan sa mga propeta ug ipanudluan nila sila. Ug mauna-huna ko ang tanang mga magwawali nga atua dito nga nagsulob sa samang matang sa kupo nga gisulod ni Elias. Mahuna-huna ko nga gisulayan nilang sundugon ang iyang tingog kung ginaunsa niya pagsulti ug ang paagi sa pagpailan niya sa iyang kaugalingon. Ang tanan na ningkamot gayod nga buhaton ang maura mismong butang tungod kay si Elias o sa kahalangdong tao nga gigamit sa Dios. Ug ingon ni Ana sa bang makita nato karon, nakapaminaw ako og usa ka sibya sa radyo, dili palang dugay. Aduna na sila yung mga Billy Graham sa tibuok probinsya. Sukad nga itong anaa si Billy sa Louisville, na ningkamot ang tanan nga sundogon ang maura mismong butang. Sudlayon nila ang ilang buhok nga halos sa susama ng paagi. Ug magsulob o susamang butang ug susamang matang sa tingog usab ug uban pa. Pero dili nyo kana mahimo. Kinahanglan magmatinud-anon lang kamo kung unsa kamo o kung unsa ang pagkahimo kaninyo sa Dios. Gusto. Ug busa makita nato kung unsa nga tingali nitong mga panahuna ingon ni Ana usab ang nahitabo. Karon ang Dios ingon niya nakita nang daan nga ihap na lang ang mga adlaw ni Elias nga ingon ana na lang kadugay nga makapabilin siya dinhi sa yuta. Sama sa tanan, busa kinahanglan siya magbutang og mupuli kang Elias. Ug sa diha nga nagbutang siya, gitawag sa Dios kining lalaki. Dili siya gikan sa unsamang seminaryo sa dihang gitawag siya sa Dios. Nagdaro siya sa usa ka uma gamit ang yugo sa baka. Ginabuhat ang pagpangalagad o pag-atiman sa iyang inahan o amahan. Ug gitawag siya sa Dios aron mahimong mupuli ni Elisyo o ni Elias. Tingali daghan dito sa eskulahan nila ang nagdahom nga sila gyud ang mahimong mupuli kaniya, nga sila gyud ang musulob sa iyang kupo sa gilayon nga humana siya niini. Pero ang Dios man ang nagatawag. Ang Dios ang nagapili. Ang Dios ang nagapili. Ang Dios ang nagahanay. Gibutang sa Dios diha sa iglesia ang uban mga apostolis, ang uban mga propeta, ang uban mga magtutudlo, ang uban mga ebanghelista ug mga pastor. Ginabuhat kana sa Dios mismo. Dili nato mahimo nga himuong ito mo puti man ang atong buhok. Dili sab kita makadugang ug usa ka siko sa atong gitas-on pinaagi sa pagkaguol. Ang Dios sa iyang walay kinutubang grasya ug pinaagi sa iyang pagpili ug sa iyang pagkahibalonang daan, ginapahilunak kini mga butanga diha sa kahanayan ug ang matagligid dagatuyok sa husto gayod. Ganahan ko ni ana, mamahimo gyud akong tawo na diskurahi karong buntaga. Kung wala ako nagatuo sa pagpili o sa pagtawag sa Dios, kung sa hunahuna ko nga kining kalibutan na, gipasagdan na lang ato sa unsay ikasangputan niini. Pinaagi sa gahom sa tao, o pinaagi sa kaalam sa tao, o pinaagi sa Big Four o sa UN, o nga bisan gani ang ngalan sa Dios, wala gayod nila hisguti. Mahimong tao na diskurahin na unta ako, pero wala ako nagatanaw ni ana para sa sangputanan. Ang ginatanaw ko mo ang mga panid nining daang basahon dinhi, diin gisulat kini sa Dios, o ang tanang butang eksaktong musangkog yod sa paagi nga gisulti niya. O ingon ana lang, busa, ang bugtong butang nga akong buhaton mo ang dili paglinya uban kanila, kundili maglinya ngadto sa kalbaryo. Maglinya ngadto sa Dios, maglinya ngadto sa iyang pulong, ang magpabilin sa iyang pulong, bisan pa o kung sa kini kapareho kung tanahon sa ingon ana nga paagi, kini musangkot yod sumala sa tuyo sa Dios alang niini. Dili na kini mamahimong lahi pa, kay siya nga walay kinutuban, nasayod na sa katapusan gikan sa sinugdanan, o ginabuhat niya ang tanang butang aron magahatag og pagdayeg kaniya. Husto kana. Ang tanang mga butang kinahanglan niya masigtabang nga magapamuhat. Ang tanang butang kinahanglan nga mapurma mismo ngadto sa angay sang putanan ini. Grabe. Dili pa baday kana makapaisog sa usa ka Kristohanon? Wala gyoy mahimong problema sa pagkatinuod. Dili nato kini gubat. Iyaha kini. Dili nato kini kaalam. Iyaha kini. Ang usa lang ka butang nga kinahanglan natong buhaton mao ang pagpahiluna sa atong pagtuo o pagsalig dinha. Ug magpuyo na lang ug tan-aon ang himaya sa Dios. Tan-aon kung giunsa niini paglihok patuyok sa pwesto niini ug nga ang matagligid naglihok mahimong moirog kini sa isig kakilid pero mobalik kini mismo sa hustong pwesto niini sa diyang isulti na sa Dios ang pulong. Nasayod siya sa katapusan gikan sa sinugdanan pa lang. Nasayod na siya nga mamili kini. Nasayod na siya nga si Elisyo ang mupulik kang Elias sa wala pa napurma ang kalibutan. Ang tanang butang kinahanglan niya magpulos sa tukma gayod. Ug nabalaka kita bahin sa atong mga minahal sa kinabuhi ug uban pa, makasulod kaha sila ang ilang mga ngalan kung nahisulat sila sa basahon sa kinabuhi sa kordero sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, makasulod yun sila. Kana lang ang butang nga mahimo niya, nagapamutuod lang kita o ginapadanag ang kahayag. Ang Dios ang nagapamuhat, siya ang nagadala ni ini ngadto kanila. Karon, matikdin niyo ang Elias. Dayon human niyang giitsa ang iyang kupo kang Elisyo o gipasulob kinidiha kaniya. Sa laing pagkasulti, si Elias nga propeta nga aduna kaniya ang kupo sa Dios sa iyang mga abaga. Ni adto siya o gipasulob kini kang Elisyo nga mag-uuma para tanawon kung magsigo ba kini kaniya o mikabat o mga napulo katuwig ang pag-usab kaniya para magsigo ang maong kupo. Pabalo mo, kasagaran kita ang ginadala sa Dios ngadto sa panahian o aron nga tabason kita. Karon, wala niya giusab ang iyang kupo para lang nga musigo kang Elisyo. Gimanduan niya si Elisyo nga magpahaom sa kupo. O inguniana ang ginabuhat sa Dios karon. Ginabago niya kita para musigo sa kupo. Dili ang kupo para magsigo kanato. Usahay gusto nato nga ang kupo ang musigo kanato. Pero dili nato mahimo kana. Kinahanglan tugutan mong mabago ang imong kaugalingon para sa maong kupo. Kupo kini sa Dios og hingpit ang pagkahimo niya niini. O gikinahanglan natong gikinahanglan niya kitang dadon sa ingon ni anang kahimtang para musigo kita sa kupo. Busa, dili kita mamahimong hingpit sa atong kaugalingon. Kabalo kita nga dili gyud nato mahimo. Walay paagi para kita mahimong ingon ni ana. Ug bisan pa ni ana, gisultihan niya kita nga kinahanglan mamahimo gyud ni ana. Busa, apan ang gibuhat niya, naghimo siya og usa ka halat pasiguli para kanato. Ang Ginoong Hesus Kristo ug ang iyang pagkamatarong. Dinha nagagikan ang kahingpitan. Ang dili pag-ila sa atong kaugalingong pagpakabalaan nga wala gyud kita ug sa atong kaugalingong mga hunahuna nga dili gyud angay apan maalampuon kita nga nagasalig sa humana nga buhat ni Ginoong Hesus. Gipadala siya sa Dios dinhi sa yuta ug diha kaniya nga kita nagapahulay. Matikdin niyo sa tanan niya tong mga tuig sumala sa atong nahibaluan. Nagkaaduna lamang siya ni adtong usa ka bautismo sa kupo nga gipasulob kaniya. Pero sulod niadtong mga katuigan, giumol sa Dios ang kinaiya sa maong lalaki ngadto sa usa ka dapit kundiin human sa iyang pagkatinawag. Nga musigo na siya sa maong kupo ug mahimo nang alagad sa Ginoo. Ug dayon sa dihang miagi si Elias ug giitsa kini ngadto kaniya ug misugod silang duha sa paglakaw paingon sa Gilgal ug daghang uban pa ang mga dapit nga ilang gipangadtuan. Lakip na ang eskulahan sa mga propeta sa ilang panaw paingon. Ug sa katapusan, gisulayan ni Elias nga papaulion na lang si Elisyo. Na matikdan niyo ba kini? Gisulayan niya nga papaulion siya. Niingon, ako o kaha, tingali medyo pangasuna kayo ang dalan para sa imo anak, tingali medyo hikti na kayo para agian mo. Kabalo na mo, kundin gani si Elias, aduna diyo'y katuliran. Ug bisan asa iwali sa tinuod nga alagad sa Dios ang maayong balita, kinitulid, walay sambog nga maayong balita asa man kini ginawali. Nabausa ni adto kaadlaw, miadto siya dito sa eskulahan sa mga propeta para bisitahon sila. Ug ipapahawa nila siya, ang ingon nila, tulid ra kaayo kana para dinhi, para kanamo. Ang gikinahanglan nato karon, mo'y labi pang tulid nga pagwali sa maayong balita nga magpahimulag sa trigo gikan sa uhot o sa husto gikan sa sayop. Himuon niya kung unsa ang husto, husto, o kung unsa ang sayop, sayop. Ang tanan niya itong mga lalaki, bisan pa sa ilang kasinatian o tanana kung unsa sila. Nagsugo sila aron mukuha o makaon, ug nakakuha ang usa kanila og balagon nga ihalas ug nanguha og mga ihalas nga kalabasa ug nagluto og kamatayon diha sa ilang eklesiastikan hong kulon ug sa kalit lang misinggit sila adunay kamatayon sa kulon. Pero si Elisyo nga may duha ka pilo niini nahibalo kun unsay buhaton busa nagbutang siya og usa ka kumkum nga harina diha sa kulon mingon karon sige na ug kaunan nyo na kini. Sa laing pagkasulti sila, paron o sa katipo sa huna-huna ko, nga aduna kita og Daghang Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, mga Pentecostal, o ang tanan ng uban pa, nga nagkasagol-sagol na, o ang usa nakig-away batok sa usa pa. Kung dili na to kinahanglan, tangtangon ang maong tibuok butang, o ilabay kini, ang kinahanglan na to, mo'y usa na usab kakumkum sa harina. Tipigi ang maurag hapong iglesia. Ang maong harina nagikan sa balay sa eskulahan dito. Nga maoy halad nga harina nga gidala sa mga tao dito. Ug ang unang mga bunga sa ani nga ginaling pinagi sa usa ka matang sa galingan nga nagahimo sa mataglugas nga magkapariho. Ug dayon sa dihang kini harina nga magkapariho may usa ka tipo ni Kristo. Ang harina maoy kinabuhi. Ug kung ang tipo ni Kristo ang harina ginaling nga magkapari-pariho. Ang buot ipasabot, si Jesus Kristo mo sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan, ug ang harina diha sa halad nga kalanon, ug sa dihang gibutang na nila dinha kining harina, sa dihang ginabutang na si Kristo ngadto sa kamatayon, nagahatod kini og kinabuhi. Mao kana ang nagadala og pagkausab sa atong patay nga purma, sa atong mga panaglahi-lahi, sa atong mga eklesiastikanhong panaglantugi og tanana. Kung ipasulod lang nato si Kristo ngadto niini, pagabag-uhon nini ang kamatayon ug panagbulag ngadto sa kinabuhi, kung buhaton lang nato kini. Adunay 19 ka milyon nga mga Baptist sa Amerika. Adunay 13 ka milyon nga mga Methodist sa Amerika. Adunay 11 ka milyon nga mga Lutheran sa Amerika. Ug 10 ka milyon nga mga Presbyterian sa Amerika. Ug ang Dios lamang ang nahibalo kung unsa kadaghan ang mga Katoliko nga lawaw pa kay sa bisan unsang denominasyon. Pero sa tanan niini, unsa man ang atong gikinahanglan, usa ka kumkum sa harina, kinahanglan natong daddon ang kinabuhi pasulod sa iglesia, ug si Kristo ang kinabuhi. Siya mayanhi aron ihatod kanato ang kinabuhi. Busa, aduna sila ilang mga panagbangi, ug ilang mga eskulahan, ug ilang tiyo, mga teolohiya ug uban pa. Ug dayon gisulti ni Elias kang Elisyo, mas maayo pang mupauli ka, kay basin medyo lisod na ang dalan. Pero ang usa ka tao sa Dios nga sa makausa, nakaatubang na niini, una isulob na sa iyang abaga ang kupo sa pagkamatarong o gahom sa Dios, diligyon sa yon ang mutalikod na lang. Sa dihang nadungog nako ang gisulti sa pastor karong buntaga nga ang atong daghana ang nawadan o kadasig, ang atong gikinahanglan isuon, mo'y magmaisugon, ang atong gikinahanglan, mo ang madasig, gusto ka na. Mahimong muabot ang mga pagsulay. Wala gayud kita gisaaran nga hilwas na ni alang mga butanga, pero muhatag siya og grasya para makalabang sa mga niini. Kung habog kayo ang bukid para katkaton, halawom kayo para salumon, halapad kayo para libuton. Magahatag siya og grasya para malagpasan kini. Gusto ka na, basta ayaw lang kabalaka. Kung dili, isintrunyo ang inyong mga mata ngadto kang Kristo, kay siya lamang ang makapalabang kanato. Karon, makita nato sila samtang nagpadayon sila sa paglakaw, nakaabot sa eskulahan. Ug ang ingon niya, pabilin ka din hikaron, dinhi na lang ka, ug maminyo ka na, ug mahimong usa ka maayong magtutudlo sa teolohiya ug uban pa. Ug basin ikaw sa umaabot, mamahimong dekano sa kolehiyo dinhi. Pero kinahalan ko nga mupadayon pa sa unahan. Mahuna-huna nyo ba nga usa ka tawo sa Dios, makontento na sa pagkadekano sa kolehiyo? Sa dihang ang gahom sa Dios atoa mismo sa tapad niya nagatindog. Dili sir, ingon niya, maingon nga ang Ginoo buhi o ang imong kalagbuhi, dili gyud ako mubiya kanimo. Gusto ko kana, magpabilin gyud kamo niini bisan unsa pang mga pagpaluya, bisan gikan kini sa imong mama, sa imong papa, o sa imong pastor, magpabilin gyud kamo kaniya. Nagpadayon sila paingon dito sa Jordan. Mitabok sila, ug miingon si Elias, karon unsa man ang imong gusto nga buhaton ko para kanimo. Ingon niya, himuha nga ang pinilo nga pahat sa imong espiritu, mukunsad ka nako. Nasayod siya nga aduna siya buluhaton nga pagabuhaton. Ingon niya, usa ka pinilo nga pahat. Dili lang usa ka maayong mainit nga kasinatian, dili lang usa ka maayong pagpakiglamano, usa ka maayong pagpakigfellowship sa iglesia. Kundili ang gusto nako, boy pinilo nga pahat sa kung unsa ang pinakamaayo karon. Sultihan ko kamo sa diha nga ginabutang sa Dios ang usa ka tawo para sa usa ka pangkalibutan nga buluhaton. Kinahanglan nga aduna siya og usa ka butang nga mas labaw pa kaysa aduna ang kalibutan. Kinahanglan nga aduna siya mas labaw pa kaysa naangkon sa iglesia. Kinahanglan nga maangkon ang pinilo nga pahat. Hugkong aduna may panahon nga ang usa ka pinilo nga pahat gikinahanglan moy karong panahuna. Kung paghisgutan ang mga tawo, butang nga mas maayo, butang nga mas hataas. Dili ko mahimong sa tanaw ko, maayo na kaayo ang mga balatong ug tinapay nga gama sa harina nga mais, pero usahay mangita ko og mas hataas pa og dutay. Ug ginabuhat nato kana, kinahanglan sab nato, kinahanglan nga magpadayon kita sa pagsaka. Nagabackslide ang Israel kaniadto kung magpabilin kini sa maura gihapong yuta. Kinahanglan nga padayon siyang nagaabante o nagaatras o ingon gyud ni ana ang iglesia. Busa samtang nagpadayon silang duha, wala pay pipila ka minuto. Angtod nga miingon siya, "Dako kaayo nga butang ang imong gihangyo, pero bisan pa ni ana, pag makita mo ako nga nagabiya na, naangkon mo ang imong ginapangayo." Karon, kinahanglan nga usaray motibo. Usaray kasing-kasing. Usaray pananaw. Nakasintro ang inyong pananaw sa saad. Kung aduna ka mo'y sakit karong buntaga, kung nag-antos ka mo, aduna'y usa ka dakong saad, dili tungod ni Elias, kundi tungod sa Dios mismo. Kung mahimo niyong tuuhan, sa dihang mag-ampo ka mo, tuuhan niya madawat niyo kung unsa ang inyong ginahangyo, o madawat gud ninyo kini. Bisan unsa pa ang isulti sa doktor, bisan ingon niini pa ang nagakahitabo, o yun ni ana ang nagakahitabo, magpabilin ka mo nga nakatanaw sa saad. Gihatagan siya ni Elias og kondisyon. Kung makita mo ako sa akong pagbiya, mukunsad kini kanimo. Aduna gyoy saad. Kung mahimo mong tuuhan ang tanang mga butang, mahimo ngadto kanila nga nagatuo. Usahay mo tanaw ako sa akong kaugalingon, ug maghunahuna. Dugay na akong murag bukya sa akong kinabuhi. Naghulat pa ako, ug napalabay hinon ang daghang libuan ka mga kalag. Pasunod unta ngadto sa gingharian. Tungod kay naghulat pa ako ug mingon, "Dios, nagagad ko og sobra sa espirituhanong gasa." Ug mingon, "Ginoo, o ipakita mo lang kanako, kung hatagan mo lang ako og pananawon, kung unsay buhaton." Ug nagahatag ang Dios og pananawon. Dayon, muling irako og pasagdan lang nga kumbinsihon ako sa usa ka tawo ngadto sa ubang butang. Ug wala pa ako miabot sa punto, wala pa. Ang tod niya ako, sama sa aduna ako nining orasa, nga mibati nako nga kini usa ka pagtuo nga kinahanglan natong mutikang diha niini. Tungod kay kini usa man ka saad, ug ang mga butang nga gibuhat niya, ug ang mga pagpangayo nga gibuhat niya, ug ang mga milagro nga bisan pa nanaog ug nagpakuha pagyod og iyang retrato uban sa atoa, ug uban pa nga wala pagyod mahibaloi sukad-sukad sa pagsugod sa kalibutan. Ug dayon magtindog dinha nga murag usa ka bukya nga wad-an pagani ako kadasig sa akong kaugalingon. Panahon na para isintro ang inyong mata ngadto sa saad. Ug mao kana pinaagi sa grasya sa Dios ang akong tumong buhaton. Ug nasabtan ako nga atakihon jud kini sa tanang yawa sa imperno. Pero tungod sa grasya sa Dios, tumong nako nga isintro ang akong mga mata ngadto sa saad. Miingon si Elisyo kung imong o miingon si Elias, "Pag makita mo ako nga nagabiya na, maangkon mo kung unsay imong ginapangayo. Gusto ka na. Kinahanglan mong isintro ang imong mga mata ngadto niini. Tan-awon mo gyud ang saad. Sama sa unsa ka ako ang pipila ni adtong eskwelahan." Kung mibalik siya og miingon, "Hoy mga kauban, okay ra ba kining ginabuhat ko karon nga nagsunod-sunod sa propita?" Napakyas na unta siya tingali, pero wala siya ilabot kung unsa man ang gihunahuna sa eskwelahan o kung unsa man ang gihunahuna sa tanang mga magtutudlo. Wala siya ilabot kung unsa man ang gihunahuna sa mga silingan o sa mga kabalayan o kung kinsa man ang nagtanaw kaniya. Gisintro gyud niya ang iyang pagtuo ngadto sa saad. Ang gikinahanglan nato karon mao ang pagtuo sa saad sa Dios. Ug kayong tagda kung unsa ang ginasulti niining usa o ang ginasulti ni anak usa. Sama sa gisulti sa usa ka igsoon o sa ka ministro nga adunay duha ka anak nga babaeng amang. Ug tungod niya tong kritisismo, mahitungod sa balaanong pagpangayo nga dili gyud mamaayo ang imong mga anak. Ayaw tagda ang mga kritiko, isintro ang imong pagtuo ngadto sa saad. Ingon niya na ang gisulti sa Dios. Ang pag-ampo nga ino man ang pagtuo, magaluwas sa mga masakiton, o ang Dios magabanhaw kanila. Kung mahimo niyang makadungog na ang usa ka bungol nga amang, mahimo usab niyang makadungog ang usa pa ka bungol nga amang. Nasayo kita, pinagi sa di masayop ng mga kapanghimatuoran na ginabuhat yun niya kana. Isintro gayod ang atong pagtuo ngadto sa saad. Nakatutok yun ang atong mga mata ngadto sa usara. Nakatotok ang atong mga dalunggan ngadto sa usara. Nakasintro ang atong mga kasing-kasing ngadto sa usara. Ug ngadto sa usara gyud kang Hesus Kristo. Ug mahimo niyang tumanon kung unsa man ang iyang gisaad. Oo, kung pamalandungon nato kana, baguhon gyud niini ang tibok tanan awon. Kung makuha nato kana, ang Dios ang nagsaad, ang Dios mao ang nagsulti niini. Karon, aniya ang representante sa Dios nga nagsulti niini. Ug karon, ang Dios na mismo ang nagsulti niini. Kung ingon ana, unsa man ang mahimo nato? Wala na kun dili isintro lang ang atong pangunahuna ni ana. Mingon, pag makita mo ako nga nagabiya na, maangkon mo na ang saad. Gisintro ni Elisyo ang mga mata ngadto kang Elias. Bisan unsa pa ang singgit sa isig kakilid, unsa man ang nahitabo sa isig kakilid, kung unsa man ang nahitabo adiser niadto, wala gyud niya kinigitan-aw. Gisintro niya ang iyang mga mata ngadto sa saad. Ingon gyud ni ana, ang imong mga mata nga nakatan-aw sa saad. Nahuna-huna ko ang babae nga gibisita namo sa miaging gabi, si isang babae suwer, o gisultihan siya sa doktor kung unsa nakagrabe ang kahimtang niya. O wala yun nako siya sultihi, gisulti lang nako sa iyang usa ka minahal, o kung unsa ka imposible para kaniya nga mamaayo pa. Karon, igsoon, ang iyang umagad nga lalaki nang hutan na kanako bahin niini. Miingon ko, kung maisintro niya ang iyang mga mata ngadto sa saad, bisan unsa pa ang mahitabo, isintro niyo ang inyong mga mata ngadto sa saad. Tipila kasimana na ang milabay. Aniya si Iksong Babayng Wood o si Iksong Wood. Duha kasuod natong higala din sa iglesia. Atuwa ako ni Adto sa Michigan, kaoba lang akong mga higala, sila ni Leo o Jean. Bibiya na kami sa panagtigong sa Chicago o miuban sa pipila sa ilang mga tao sa sulod sa duha kaadlaw para mangayam o lagsaw gamit ang mga udyong o mga pana. Kung sa dalan ako pabalik, nag-iistorya ka na ako ang akong asawa o ang ingon niya. Diampo mo ang inahan ni Mrs. Wood. Ginakauna sa kanser ang iyang naong. Kung mingon, wala pa na ako nakita si Iksong Babayng Wood nga nabalakag yun og ayo nga nagahilak. Kaniadto pa man, bayani na sa pagtuo si Iksong Babayng Wood. Sukad niya itong giayo sa Dios ang iyang anak nga lalaki gikan sa pagkabaldado sa tiil. Og giayo sab siya sa TV og uban pa. Pero nang lumog yun siya, dito sa lawak niya itong gabhiuna, nagampo kami. Pagsulod, mingon si Mrs. Wood, Iksong Branham, atuwa na to. Og giduwa na mo ang iyang inahan nga atuwa sa Louisville. Ug aduna gyud siya kanser sa kilid sa iyang ilong ug gioperahan kini sa doktor ug mikuyanap hinuon kini hangtod na himong usa ka gamay nga lingin sa kilid sa iyang ilong ug mga 3 ka milimeter na lang gikan sa iyang mata. Makita na ang bukog, giutot na kini sa ingon ka paspas nga mahimo niini. Misulod ako sa lawak ug miluhod, ingon ko gusto ko siyang istoryahon nga kamera ug misulod ako sa lawak aron magampo uban ni adtong babay. Ug samtang ana ako sulod sa lawak sa hunahuna ko, oh Dios, kung magpakita lang unta ka og pananawon kung unsa ang mahitabo sa maong babay. Sila ni Mr. ug Mrs. Wood naglingkod sa gawas, nagpaabot nga makita kung unsa ang isulti sa pananawon. Pero samtang atuwa ako dito, gibadlong ako sa pagpaabot sa usa ka pananawon. Murabag adunay nagpahinumdum kanako, dili ang pagkatinawag. Unsa man nga pananawon ang gikinahanglan nimo, kung ang saad gisulti na, usa miluhod ko og nagampo. Ug samtang nagampo ako, adunay sa kung unsa nga miangkla sa kinasuluran ang pagtuo ngadto sa saad. Mibalik ako sa gawas ug si Mrs. Wood sa dihang gisultihan ako siya bahin niini. Ingon niya, may nakita ka ba og unsa man Iksong Branham? Miingon ko, wala jud ko nakita nga bisan unsa, pero nabati nako ang usa ka butang nga nagsulti kanako nga ang iyang saad tinuod ug buhaton niya kini. Ug nagatuo ko nga buhaton niya kini. Og sa wala pa mag 24 oras, misugod na ang katapusan ni atong kanser. Og dunay miporma nga kugan sa ibabaw niini. Dili magkugan ang mga kanser sama sa inyo nang nahibaluan. Gawas kung patay na kini, busa mao na siya karon. Og naayo ang maong babae, og nakapauli na. Pagkahibulungan gayod nga Kristo sa pagtutok lang nato sa atong mga mata ngadto sa saad. Ingon ni ana ang gisulti sa Dios. Pero sa dihang naayampo na kita usahay, mulakaw taog mingon, buino wala man dayon may nahitabo. Mo nga mas maayo tingali nga mubalik kita pag-usab. Oo, ayaw yun. Isintro ninyo ang inyong mata ngadto sa saad. Gisulti na sa Dios. Mauna ka na. Maulang gayod ka na. Kung gisulti na sa Dios, mahimo sa Dios nga tumanon ang iyang saad. Udiligod niya kini saad. Gitawag ni Abraham katong mga buta nga wala nagalungtad. Ingon nga nagalungtad na. Kung sulod sa 25 katuig, gibarugan niya ang imposible. Tungod kay giisip na niya nga mahimo sa Dios nga tumanon kung unsa ang iyang gisaad. Amen. Ug kitay mga anak ni Abraham, pinaagi sa pagtuo. Sigurado, gisintro ni Elias ang iyang mga mata nga tukang, o ni Eliseo nga tukang Elias. Ug samtang sila padayon nga nagalakaw, o sa wala madugay niabot ang karo og nagbulag kanila nga ang usa dito sa usa ka bahin ug sa pikas usab ang usa pa. Ug dayon gikuha pa itaas si Elias sa misakay siya sa karo og mipaitaas na ug gihubo ang iyang kupo gikan sa iyang mga abaga ug giitsa kini ngadto kang Elisyo. Tungod kay mihaom na si Elisyo ngadto niini, kabalo na mo. Eksakto yun ang pagkasigo niini kaniya. Ug mahuna-huna nyo ba? Oo, gusto kong ihatag nyo kanako ang iyong bugos nga pagtagad. Ingon niya gibati ko nga arat ang akong tutunlan. Aduna ko'y ipangutana kaninyo. Mahuna-huna nyo ba? Kung unsa ang gibati ni Elisyo sa pagpunit niya niining kupo, gibutang kini sa iyang mismong abaga. Oo, grabe yun niya pagbati. Dili ko toyo nga mamahimong personal, pero mga napulo katuig na ang milabay. Gikan sa pulpito dinhi, nagwali ako og usa ka sermon. Si David, ang manggugubat kay may dalang lambuyog sa iyang kamot, o si Gulayat sa iyang atubangan. Diadtong mga panahuna, wala pa'y mga kampanya sa pagpangayo diha sa natad, wala bisan asa nga nahibaluan nato. O grabe ka kritiko ang mga tao kaniadto sa balaanong pagpangayo. Pero adunay usa ka butang, pagkahuman nga nahimamat ko ang usa ka persona. Og gisultihan ako sa mga pastor nga nawadan na kuno ko o gustong pangisip nga dili gayud kini mahimo. Pero gikan sa nining maurang pulpito, naghisgot ako mahitungod kang David. Miingon, buot nyo bang ipasabot kanako nga kining mga kasundaluhan sa buhi nga Dios? Pasagdan lang kanang walay sirkunsasyon nga Pilistihanon nga magpasipala nining kasundaluhan? Usa ka gamayng bakuon o abaga, kulot ang buhok ng batang lalaki nga nagsulog og panit sa karnero ug usa ka lambuyog diha sa iyang kamot. Ang tibuok kasundaluhan sa Israel ato ara sa likod ug siya lang naginusara ang miadto. Giatubang ang usa ka lalaki may dala nga bangkaw nga mga sobra sa 19 kape ang gitason ug ang atua sa tumoy niini nagatimbang og pipila ka siklo. Tingali mga 20 kalibra ang timbang sa puthaw nga pinahait usa ka 19 kape nga bangkaw. Ang mga tudlo niya, 14 kapulgada ang gitason. Og si David, nagtimbang ng tingali og 90 kalibra. Og dito siya nagatindog nga nagalukso-lukso, nga sama sa usa ka gamay sunoy nga pangsabong. Og nagaingon, buot nyo bang isulti ka nako? Oh, grabe! Nga inyong pasagdan lang ka ng walay sirkunsasyon nga Pilistihanon? Kung magpuyo lang siya, nang pasagdi siya, pero ginapasipala niya ang kasundaluhan sa buhi nga Dios. Oh, grabe! Pagkaalindot nga bayani, huwag nangahadlo kamong tanan nga makigaway kaniya, mingon, itugyan siya kanako. Oh, grabe, mingon siya, gitugutan ako sa Dios sa langit, kaniya to nga patyo lang usa ka leon, gamit ang usa ra kalambuyog. Gitugutan niya ako nga patyo lang usa ka uso, gamit ang usa kalambuyog. Huwag unsa pa kaha, nga itugyan niya kanang walay sirkunsasyon nga Pilistihanon sa akong kamot, sigurado. Huwag sa dihang naangko niya ang unang kadaugan, huwag napukan si Gulayat, ang tibuok kasundaluhan sa Israel misunod kang David. O gipangtigbas nila ang mga ulo o gipanggukod sa Israel. O gigukod ang mga Pilistihanon bisan hangtod nga to sa kagulingon nilang yuta. Na itulod nila sila nga to sa mga lugar nga wala na'y kadaganan. O gipamatay nila sila. O gisakop ang ilang mga syudad o tanana. O nakabot ang kadaugan. Higso ang lalaki, higso ang babae. Ingon niya na sa gihapon ang nahitabo sa mga kahintang sa supernatural. Sa dihang na nag-ingon sila, dili na magpulos ang malalong pagpangayo. Milabay na ang mga adlaw sa mga milagro. Kung milabay na ang mga adlaw sa mga milagro, milabay na sabdiay ang mga adlaw sa Dios. Ang iglesia nga wala nagatuo sa supernatural, mamatay Diyod sa katapusan. Ug biyaan sa Dios ang maong iglesia, kinahanglan Diyod. Ug gihatag sa Dios ang saad, ug ang mga saad sa Dios walay katapusan. Dini, pipila ka panahuna ang milabay sa dihang napagdula-dulaan sa pipila ka mga batang babay ang ridyom. O ituslog kini, o ipinta nila ang ridyom sa mga kamot sa rilo. Aduna ako'y pipila niini. O nasayop ako sa kabatang babae. O gikuha ang brutsa, o napahid niya sa iyang baba. Napatay siya tungod niini. O paglabay sa mga katuigan, mikuha sila og mikroskopyo. O gibutang kini sa bagol-bagol niya itong batang babae. O madungog paghihapon nila ang ridyom nga nagatingog. Brrrr. Walay katapusan. Padayon kini nagaandar. Padayon o padayon. Diligyod kini mapugnan. Og oo, igsuon, kung ang radio madunay ingon ni anak nga epekto kanato, unsa pa kaha ang walay katapusan, eternal, supernatural, makagahom sa tanan, walay kinutuban, Dios nga makagahom sa tanan. Kinahanglan ingon ni anak sa gihapon ang epekto niya, sama niya itong nagsugod siya. Kinahanglan ingon ni anak yun ang epekto niya sa tanang panahon. Kay kung dili, dili siya ang makanggahom sa tanan, pinakagamhanan sa tanan nga Dios. Nagpaabot gihapon siya para sa usa ka taong dunay ligon nga pagtuo nga muadto og hagiton ang kaaway pinasikad sa pulong sa Dios ug muingon nga ingon ni ana gyud kini ug karon unsa ang nahitabo sa diha-diha nga nagsugod na ang dakong kampanya sa pagpangayo dayon lilibo ka mga sundalo sa mga tao sa Dios nga atuara sa ilang gamayng mga iglesia sama ni Oral Roberts Tommy Hicks. Kung daghan sa uban pa nga bantugang mga kalalakinan sa natad nang hulbot sa ilang espada, kung nangadto sila, kini nga espada nga nagapangtigbas, taanhi o paadto, pataas o paubos, kung pasulod o paggawas. Usa ka magtutukad sa mga hunahuna, bisan ngadto sa kinauyukan sa bukog. Gipang hulbot nila ang ilang mga Biblia, ang ilang espada, kung nangadto sa dihang nakita nila nga mahimo man diay kini, kung ibuntog nila ang kaaway, pinagi sa grasya sa Dios. Hangtod nga ang tibuok kalibutan, nagkaadunay revival sa pagpangayo, mahimo man diay kini. Ang yanong mga pastor nga adunay 2x4 nga mga iglesia o guban pa, nagdilaab og nakita ang maong pananawon, kalit nga gihulbot ang espada og miastang, o gihagit ang kaaway. Giunsa mo diay pagkahibalo, nga adunay yun, adunay bantugan nga mga tao, sila ni Congressman Upshaw, King George sa England, o daghan pang uban nga mga inilang tao nga naglubog sa sakit, o nagbangutan, na ayo pinaagi sa gahom sa Dios nga makagahom sa tanan. Busa wala sila ikasulti nga unsa man mahitungod niini karon. Nahimo man, sigurado, siya'y dayon niadto na si Elisyo, ang tibok tinguha sa iyang kasing-kasing, mo nga maangkon ka ng saan, gitinguha niya ang maong saan, mao kana ang iyang mga motibo, kana ang tanan-tanan kaniya, mao kana ang iyang kinabuhi, mao kana ang iyang katuyuan, ang tanan-tanan. Ang tanan-tanan, nagagad nga maangkon ka ng asaan. Nadani ko nga motuo, nga dili kita sinsiro mahitungod nining butanga, nga ginahisgutan nato. Kung ang kinatibok ang motibo ninyo, karong buntaga, nakasanding sa, ginadayi ko ang Dios para sa akong pagkaayo. Determinado akong mamaayo pinagi sa gahom sa Dios. Determinado akong magkinabuhi nga Kristuhanon. Determinado akong maglakaw nga may pakigdait sa Dios. Determinado ako sa pagbuhat nini. Dili ko igsapayan kung unsa man ang isulti ni mama, kung unsa man ang isulti sa iglesia, kung unsa ang isulti sa pastor, kung unsa ang isulti sa bisan kinsa, kung unsa man ang isulti sa kalibutan. Determinado ako, dinha nakasintro ang akong kasing-kasing. May madangatan ka kung ingon ni ana. Dayon, sa diha nakita ni Elisyo nga determinado gyud siya nga makuha kadto. Nakita ni Elias nga determinado gyud si Elisyo, isaaran niya kini. Karon ang saad maoy, kung makita mo ako nga muadto na, kung makita mo ako nga mubiya na, karon ananak kini kang Elisyo. Gusto niya madungog ang saad, mao nga naangkon niya ang saad. Karon adunay, kung diha niini, kung makita mo ako nga ako mubiya na, karon kung may sakit ka mo karong buntaga o gusto ninyong mamaayo, mapamatudan ko sa inyo nga gihatag na sa inyo ni Kristo ang saad, anana sa inyo ang saad, kung mahimo mong tuuhan, kung mahimo mong tuuhan, ayaw pagpildi. Karon, nasulog na ni Elisyo ang kupo ni Elias nga propita, pagkaanindot nga pagmarcha sa usa ka mananaog. Kung giunsa niya paglakaw, paingon sa langit, ingon nga usa ka mananaog. Nadungog niya ang saad, nabati niya ang gahom. Nagalakaw siya nga sama sa usa ka manggugubat, padulong mismo sa Jordan. Dalaygon ang Dios higala, ang matag magtutuo, arong buntaga, nga nakakupo sa pagkamatarong ni Kristo. Nagalakaw paingon sa dalan sa Jordan, gusto ka na. Pasagdi lang ang mga buta ang mga bomba atomika. Pasagdi siya sa bisan unsang paagi. Nakakupo na kita og nagalakaw, ingon nga mangdadaog. Amen. Ako, ayaw ka mo kahadlok, gibuntog ko na ang kalibutan. Oo, sir. Hinumdumin ninyo ang unsa, gibuntog ko na ang kalibutan. Si Kristo ang misulti ni ana. Naglakaw si Elias nga nagsulob og usa ka sigundamanong kupo nga sama sa usa ka mangdadaog sa hustong paagi. Ingon sa Jordan, igsoon, tugutay isulti ko kini isip pagrespeto kanimo. Ayaw gyud isulob ang kupo sa ubang tao nga gikutkot na sa tangkob sa mga pagduha-duha. Kundin kining tanan nga mga kaparutan o mga pagtutuo o mga kalampusan o kapakyasan nga nagbutang o mga buslot niini kung nagkagisi-gisi na lang kini. Isulob ninyo ang kupo ngaya sa mangdadaog, si Kristo. Ayaw pagsalig sa inyong iglesia nga kaniadto nagtudlo pa o kaluwasan pinagi sa bautismo sa Espiritu Santo nga kaniadto nagtudlo sa balaanong pagpangayo o karon ginasalikway na kini. Mao nga gikutkot na sa mga tangkob sa pagduduha o tananang uban pa. Isulob ang kupo niya nga wala sukad mapildi sa gubat. Kaya anak kanamo ang inyong dalan padulong sa Jordan. Amen. Karon nakasulob siya o usa ka segunda manong kupo. Tinuod ka na. Og daghan sa mga tao karong buntaga, nagsulob usab og segunda manong kupo. Pero sa pag-abot niya dito sa Jordan, naamgo niya nga kung ang kupo lang, diligyod mahimo ang angeng buhaton ini. Husto ka na. Og ang iglesia, ang Methodist, ang Baptist, ang Pentecostal, ang Presbyterian. O adun na kami og mga eskulahan sa grabe, anaana ka namo ang tanang etika sa Biblia. Kabalo na kayo mi. Anaana ka namo ang tanang hinabol nga kupo, ang mga saad. Kinintanan, anaana ka namo. O nabotismuhan na kami, na ilusbog na. Og apostolikanhon kayo kami. Adun na kami og apostolikanhon pagtuo. Nagatuo kami sa balaanong pagpangayo. Nagatuo kami sa Dios. Nagatuo kami sa mga gahom sa Dios. Nabautismuhan na kami sa Biblia. Sa paagi nga gisulti sa Biblia, nadawat na namo ang Espiritu Santo. Nagsulti na kami og nagkinlaing mga pinulungan. Ginabuhat namo ang tanan ni ana. Pero isuon, kung kana lang ang bugtong gikinahanglan mo, makaplagan mo gayon ang imong kakulang usab. Pagmuabot ka na dito sa Jordan. Oo, oh, mahimong natudluan ka mo. Mahimong maantigo ka mo. Mahimong aduna ka mo'y didi, doktor sa divinidad. Mahimong aduna ka mo'y PhD, usa ka doktor sa filosofiya. Mahimong aduna ka mo'y LLD, doktor sa Latin. Mahimong aduna na sa inyo ang tanang matang sa mga degree. Mahimong nakasulob ka mo og kupo ngaya sa Iglesyang Methodist. Mahimong nakasulob ka mo og kupo ngaya sa Iglesyang Pentecostal. Mahimong nakasulob ka mo og kupo ngaya sa Assemblies, uya sa Wanis, uya sa mga Trinitarian, uo sa man kini. Segunda manong kupo lang ka na, sa sugod pa lang. Gusto ka na, nga iya sa kung unsang hinimog tao nga mga dugma, nga hinimuhimo lang sa panghunahuna, o kung unsa pa nga ingon ni ana, o kanay bisan pa, nga dugay na kamong Kristuhanon, o dugay ng Kristuhanon ang iglesia, o nakakupo o gusto, o sa dihang si Elisyo, nga nagatindog dito, nga klarong makita dito sa pangpang nga puno o hanay nga mga propeta o mga kritiko, nga nagatanaw kung unsa ang iyang buhaton, o kaniya siya nga miabot, nagalakaw nga sulob ang kupo ni Elias. Oh, grabe. Aleluya. Natudluan siya sa ubang paagi. Naedukar siya. Nagpasakop siya. Nagtuo siya. Wala yun sa man nga problema diha kaniya. Paingon na siya sa Jordan. Nga nakatanaw kaniya ang kalibutan. Oh, Dios. Kinahanglan yun na mo ka na karun. Sa kadaghang mga natudluan o edukadong mga eskular, sa kadaghang mga kalalakinan nga nakahibalo sa pagbahin-bahin sa pulong ni anang Biblia ug mapatakdo-takdo kini sa matematika, sa kadaghang mga kalalakinan nga makahimo sa mga dagkong butang sa paagi sa pagtudlo nga kabalo sa kasaysayan sa Biblia angkod sa pinakagamayng detalye nga masulti sa inyo ang oras nga nadagkutan ang kandila ug ang oras nga napalong kini, masulti nila sa inyo kining tanang mga butang ug silay aduna silay bautismo sa tubig. Ano na sila espirituhanong bautismo? Sama sa tawag nila niini, ang kupo, nahanay nila ang tanan. Mauman usab si Elisyo, pero sa pag-abot niya sa Jordan, para atubangon ang kritikong kalibutan, usa man ang gisingit niya, hain man ang Dios ni Elias. Dili ang kupo ni Elias ang nagbuhat niya to, gahom ka to sa Dios ni Elias, ang nagbuhat niya to. O ang butang na gikinahanglan sa kalibutan karong buntaga, mo ang gahom sa Dios ni Elias. Tingali nakasulti ka o bang mga pinulungan o nakasinggit o nakapagdagandagan, pero ang gikinahanglan nato mo ang gahom sa Dios sa Pentecostes para maipamunga ang mga kinabuhi o mga butang nga gikinabuhi niya tong adlawa sa apostolikanhong gahom. Maayo ang usa ka segunda manong kupo, pero nagkinahanglan siya o bagong pagkatinawag sa iyang kasing-kasing gikan sa Dios. Nagkinahanglan siya o bagong dihog nga gikan sa Dios. Nagsulob siya o usa ka segunda manong kupo sa pag-abot niya ngadto sa suba. Pero nagkinahanglan siya og usa ka bag-og yon og una mismo nga tawag gikan sa Dios, og usa ka una mismo nga gahom gikan sa Dios aron mapahigayon ang milagro. Og akong isuon, ayaw kahadlok sa pagpangutana sa Dios og bisan unsa. Kinahanglan ang kunon mo sa Dios o hangyoon mo sa Dios ang bisan unsa nga iyang gisaad, kay kung ginapaila ko ang usa ka Dios nga makagahom sa tanan ug pinakagamhanan sa tanan. Ug kung usa ako kaalagad sa Dios, kinahanglan jud nako nga buhaton ang mga buhat sa Dios. Ug kung ginabuhat ko ang mga buhat sa Dios, angay ako mangayo sa Dios ug ipahinabo kining mga butanga tungod kay ginapabuhat niya kanako ang imposible. Kinahanglan ko siyang hangyoon, kinahanglan ko siyang tawagon ug mutindog din ha ug moingon, Dios, gisaad mo baya kini? Ingon ni ana usab ang buhaton ninyo, ang matagtaw, managdawat kamo sa gahom, mga buhat 1:8. Human ang balaang espiritu mikunsad kaninyo, human ang balaang espiritu mikunsad kanimo. Human nga masuloban ka og kupo, ingon nga usa ka Kristohanon, human nga napahimutang na ang imong pagtuo diha kang Kristo, ayha ninyo madawat ang gahom. Mao ka na? Oo. Og igsoong lalaki, igsoong babae, matag usa kaninyo karong buntaga. Tuguting isulti ko kini sa dili pa iampo ang mga masakiton. Tuguting isulti ko kini, pinaagi sa tabang sa Dios. Iampo ninyo ako. Niadtong nagtindog ako, napulo katuig na ang milabay nining intablado nga nagwali mahitungod kang David o gulayat. Aron dili na usa ka gulayat ang nagababag kanako. Dipatay na siya sa Dios sa akong atubangan. Pero ang butang nga nagababag kanako karon mao ang kakulang sa pagtuo. Ang kakulang sa usa ka butang nga nasayod kong anaalang sa palibot. O karong buntaga sa atubangan ining gamayng tabernakulo pag-usab, nagasinggit ako, asa na ang Dios nga nagsaad niini? Asa na ang Dios nga kitagbo nako niini didto? O marika, Dios, og hatagi ako kaisog, hatagi ko kusog. Hatagi ako og usa ka determinado nga panghunahuna, unsa man ang nagaabot o nagabiya, bisan pa kini og medyo mangitngit, o bisan pa kini nga daw sa, bisan unsa pa kini kun tanahon, magpadayon ako, tinuod ang saad. Kung igsoong lalaki, igsoong babae, usa niini mga adlawa, kaninyo nga mga higalang makasasala dinhi karong buntaga, o kaninyo nga mga tawo nagasulay sa pagsundog-sundog sa Kristyanismo, tingali membro kamo sa iglesia, maayo kayo kana. Wala ko ikasulti batok ni ana. Wala ako'y unsa man nga supak sa inyong maayong nakatunan nga edukasyon o batok sa inyong teolohiya. Wala ako'y supak ni ana. Pero asa na ang Dios? Dili kadto si Elias sa tinuod lang? Dili kadto si Elias ang nagpabuka niya atong suba? Dili kadto tungod sa iyang kupo? Gikuha kadto ni Elisyo gikan sa iyang abaga? Gipilo niya kadto sa maurang paagi sa pagkapilo ni Elias? Pero sa dihang gisugdan niyang iwarawara kini, wala yoy gahom. Dayon mitoaw siya. Ingon nga nasayod nga ang Dios anaalang sa kong asa. Asa na ang Dios? Asa man siya? Dayon aduna sa kong unsa nga miabot sa propeta. Kay giwarawara niya ang kupo o gibunalan ang tubig. Ug naablik kini gikan dinhi hangtod didto. Ug sa atubangan sa mga ministro ni adtong adlawa, sa atubangan sa mga kritiko ni adtong adlawa, mitabok siya sa Jordan sama sa gibuhat kini adto ni Elias sa iyang atubangan. Dili na to kinahanglan ang mga pagtulunan. Aduna nakita ni ana. Pero ang Dios ni Elias ang gikinahanglan nato. Ang gahom sa Dios ni Elias ang gikinahanglan nato. Pabalik sa atong iglesia, ang gahom nga magpapabili niini dinha. Ug tawgon ang pulong sa Dios nga husto bisan unsa pa. Og kita ang matag-usa nga ania karong buntaga. Isip mga tawo nga mga anaa sa atong dalan paingon sa Jordan. Ug sa pag-abot niya sa Jordan, moabot jud ka didto usa sa niining mga buntaga. Pusa sa niining mga gabi. Pag-abot niya sa Jordan, naglakaw siya ingon nga mangdadaog. Pero sa pag-abot niya sa Jordan, kana na ang kalainan. Nagsulob siya usa ka segunda manong kupo. May ubang lalaki nga nagsulob na niini, pero usa kadto ka maayo nga kupo. Ug nasayod siya kung unsang klase sa tao ang nagsulob sa maong kupo. Igsoong lalaki, igsoong babae, usa niini mga buntaga, kinahanglan kong muadto na sa Jordan. Nagunahuna ko, unyang hapon, muadto kami kay Isuon o isong babaeng right, ayaw ninyo sila kalimti. Kini ang ilang golden wedding anniversary. Nagtuo ko nga ang iglesia, magpahigayon sila og usa o sa kapanihapon o banila. Nagunahuna ko sa miaging adlaw, sungkwit na nakatuig, ug nakita ko silang duha, nga tigulang na ug maluya na. Sa hunahuna ko, oo, 57 anyos na ako. Bago pa lang silang minyo niya tungtulo katuig sa so wala pa ako na tao. 47 na, nagamarcha na ako paingon sa Jordan, kinahalan ko ng muadto. Kinahanglan kong makaabot dito. Makaabot yun ko dito. Tingali aksidente kini diha sa dalan. Tingali mahulog ako gikan sa kahanginan sa usa ka eroplano. Tingali pusilon ako gamit ang pana sa yawa sa kong asaman ug mamatay. Wala ko kabalo kung sa unsang paagi ako mubiya. Pero adunay usa ka butanga akong nasayran. Muatog yun ako ug nagalakaw na ako padulong sa Jordan. Pero pag muabot na ako dito, gusto kong mahibaluan ang usa ka butang nga nagsulob ako og usa ka segunda manong kupo usab. Dili ako musalig sa ako ang kupo tungod kay dili kini maayo. Kaysa dihang gikuha ni Elisyo ang kupo ni Elias, gigisi-gisi niya ang sa iha og gilabay kini. Ug mao ka na ang nahitabo sa dihang nakaplagan ako si Kristo. Gigisi-gisi nako ang akong kaugalingon. Ang akong kaugalingon nga mga panghunahuna, ang akong kaugalingong mga binuang, ang akong di mahinungdanong mga butang. Nahuna-huna ko ni atong ako'y batanon pa nga magwawaling baptis, nga ako medyo pa'y ako'y ilado na. Pero gigisi-gisi ko kini. Gisulob ko ang iyang kupo. Upang muabot na ako dito sa Jordan, gusto kong makaplagan ang akong kaugalingon nga sulob ang iyang kupo. Iya ka ng sundan. Upang muabot yun kita dito, usan ni anak kaadlaw. Pero magampo kita sa makadiyot, langit nung amahan, samtang kami nagamarcha pa ingon sa Jordan karong buntaga. Ingon nga mga mangdadaog, ug sa umaabot nga adlaw, kinahanglan aduna kami ipresentar ngadto sa Jordan, kanang kamatayon. Hugo, makalilisang kayo kini nga butang, ang mahimulag ikan sa Dios, dili kami makatabok, dili gyud. Pero si Elisyo, sa pag-abot niya dito, nagsulob siya sa kupo ni Elisyo, sa kupo ni Elias. Huwag sa dihang gihubo niya ang kupo ni Elias. Ang taong dugay na nakapahimuot niya nimo sa imong atubangan. Huwag gidawat mo siya, huwag gidala siya ngadto sa langit, uban kanimo. Huwag nagsulob si Elisyo sa iyang kupo, busa gipakita niya ngadto sa Jordan. Sa kamatayon, ang kupo ni Elias, huwag gidawat kini, huwag naabli ang Jordan, huwag milakaw siya patabok. Ninahal nga Dios sa umaabot niya adlaw, siguradong maabot Diyod kami dito. Dili na mo mahal mong ipresentar ang among mga maayong mga buhat. Wala man kami og bisan unsa ni ana. Dili na mo mahal mong ipresentar ang bisan unsang butang nga iya sa kalibutan. Wala gani ko tinguha ang bisan unsa nga ikapresentar. Apan bugos akong nagasalig sa mga merito ni Jesus. Nimong gidawat siya o gibanaw siya gikan sa mga patay. O gidala siya ngadto sa presensya sa Dios o dito magapabilin hangtod sa kahangturan. O Dios, gusto kong ipresentar ka na kanimo nga nagatuo ako kaniya. Nagihigugma ko siya. Kung pinaagi sa iyang grasya, gibistihan niya kami sa iyang kupo. Kung nagaampo ako amahan, natabangan mo kami karon sa mga adlaw sa pagpakigbisog. Kung diin ang mga tao sa Dios kinahanglan niya mubuhat sa mga buhat sa Dios. Nangamuyo ako nga tugutan mo kami nga isulob ang kupo ni Kristo, ang gahom sa balaang espiritu. Kung tawagon ang Dios nga nagpuyo diha kaniya, itugot kini sa ngalan ni Kristo among ginapangamuyo kini. Kung samtang giduko nato ang atong mga ulo, gihuna-huna ko lang, dinhi karong buntaga. Kung adun na ba'y tao dinhi, nga naninguhang mulakaw paingon sa Jordan, nga wala magsulob ni ini nga kupo. Kung adun na ba dinhi nga wala magsulob sa kupo ni Jesus Kristo, diha kanimo. Ubisan nga gisulob na kini, usa ni anak kahigayon kaniadto sa anak sa Dios. Naguna-huna ko, kung wala ka pa nagsulob ni anak karong buntaga, kung ipataas mo unta ang imong mga kamot niadto sa Dios ug muingon, minahal nga Dios, sa nining taknaa, gusto ko kinikaron dawaton. Panalanginan ka sa Dios gining, aduna pa ba'y uban? Mahimo mo bang ipataas ang imong kamot? Panalanginan ka sa Dios dong. Aduna pa ba? Ipataas lang ang imong kamot. Panalanginan ka sa Dios gamay nga bata. Panalanginan ka sa Dios batang lalaki. Aduna pa ba'y uban? Nga buot mo pataas sa ilang kamot. Panalanginan ka sa Dios dinha sa likod, sir. Muingon lang. Pinaagi sa tabang sa Dios karong buntaga. Gusto kong isalikway ang akong kinaugalingong pagkamatarong, ang kaugalingon kong mga ideya, ug ang akong pangkalingawan nga mga panghunahuna, ug mga paglipay-lipay, ug ang kasalanan nga akong gikinabuhi. O gusto ko nga isulob kanako ni Kristo ang iyang kupo karong buntaga, aron gamiton nako ang iyang kupo. Kabalo ko nga kini ang usa nga hingpit. Panalanginan ka sa Dios anak. Aduna pa ba'y uban nga muingon? Ug ipataas ko lang. Ipataas mo ang imong kamot, muingon. Gusto nako karon dawaton ang balaang espiritu sa akong kinabuhi. Gusto kong masuloban sa iyang pagkamatarong. Pagmuabot na ako dito ni anang adlawa, dili ko ipresentar ang akong kaugalingon. Ug muingon, bueno, karon kabalo ka. Nga gipalitan ko ang usa ka tawo og pipila ka uling, nabuhat ko ang ingon niini, manindot ka na, manindot kayo ka na. Pero kanay, kinahanglan nga adunay mamatay aron ikaw mabuhi. Ug pinaagi lamang sa nianang buhat nga mamaluwas ka. Mahimo mo bang ipataas ang imong kamot? Muingon, Kristo, ginasalikway ko na ang kaugalingon kong pamaagi, ginadawat ko ang imong pamaagi. Gusto ko nga maluoy ka kanako, inagabot nako sa katapusan ining panaw. Sige, panalanginan ka sa Dios gining, panalanginan ka sa Dios. Sige, karon magkaaduna kita og pagpangampo. Karon matarong langit mong amahan, adunay mga 7, 8 ka mga kamot ang mipataas. Wala ko kabalo sa ilang kahimtang. Nahibalo ikaw sa tanan bahin kanila. Wala ko kabalo, pero nanginahanglan sila karon. Ug naamgo nila na sila nanginahanglan. Ug andam sila nga muduol ug mudawat ug tabang sa panahon sa kalisdanan. Ang makita nga ang makuyaw tak na haduol na karon. Ang mga bomba atomika ang grabing mga butang nga nagahulat na kanamo. Ug ako nagaampo langit nung amahan nga imong panalanginan kining mga tao. Ug karon ipandong ang imong kamot ngadto kanila. Ug tangtanga ang tanan nilang kadautan ug pagduha-duha. Ug hinaot nga ilang ipanglabay ang ilang daan ng gikutkot sa tangkob nga kupo sa kinaugalingong pagkamatarong. Kundiin ang mga ulod ug mga gangis ug ang mga tangkob sa mga tuotuo ug pagpamembro-membro lang sa iglesia nakapangbuslot na niini. Ug sila dili na kini mudugay. Hinaot nga ila na lang kining ilabay ug kabuton ug kuhaon ang kupo ni Ginoong Hesus. Muingon, musalig na ako kaniya. Iputos ko ang akong kaugalingon, dili sa akong pagkamatarong, ni sa akong kaugalingong mga hunahuna. Pero sugod din intak naa, musalig na ako kanimo. Itugot niya ilang madawat kini, amahan, kay among ginapangamuyo kini sa ngalan ni Kristo. Amen.